ተሰምዑ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካዩ ክሓልፍ ናብ ፍሉይ መደብ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንዝነበረ ሃዋሁ ኣይሰላም ኣይኩናት ከበቅዕ ተስፋ ዝተገብረሉ ፃውዒት መንግስቲ ኢትዮጵያን ግብረ መልሲ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ብዝምልከት ርእቶኦም ክህቡና ንሃብታም ነጋዳይ ኣቶ ዳዊት ገብረ እግዚኣብሔር ገብረ ገብረ መድህን ናብ ኣዲስ ኣበባ ስልኪ ደው ኢሉ ኣዘራሪቦም ኣሎ። ናብ ክሕልፈኩም
ኣቶ ዳዊት ገብረ እግዚኣብሔር ነመስግን እሞ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም ናብ ንቡር ንምምላስ ብኢትዮጵያ ንዝቐረበ ፃውዒት ናይ ኤርትራ ፕሬዚዳንት ኣወንታዊ መልሲ ብምሃብ ጉጅለ ልኡኽ ናብ ኣዲስ ኣበባ ንምልኣኽ ትማሊ ምግላፆም ንዓኹም ዝፈጠረልኩም ፍሉይ ስምዒት እንታይ እዩ? ኣቶ ዳዊት
ቀኒየለይ ኣቶ ገብረ ናይ ብሓቂ ተሰምዐኒ ተሓጓስ ብቐሊሉ ዝግለፅ ኣይኮነን ነቲ ሓደ ወገን ኣነ እውን እቲ ናይ ኢትዮ ኤርትራ ናይ ሰላም መዝሙር ብዝብል ትክልቲ ህዝቢ ናብቲ ናይ ቀደም ሕውነትን ሓደን ተመሊሱ ሰላምን ፍቅርን ዓሲሉ ዝበለፀ ናብራ ንክነብር ብዝብል ተበግሶ ንተወሰነ እዋናት ክነካይዶ ንፅንሕናሉ ተወሰነ ናይ ሰላም ኮንፈረንስስ እውን ክነካይደሉ ፅንሐ ጉዳይ ስለዝኾነ እሞ እቲ ዝጀመርካዮ ዕማም መልክዕ ሒዙ ክትሪኢ ከለካ ማንም ሰብ እታ ናይ ትንእያስ ትዕበ እታ ናይ ድኻሙ ፍረ ክርኢ ከሎ ዘይሕጎስ ሰብ የለን ሓፈሹ። በቲ ዓብዩ ግን ከምቲ ኩላትና እንፈልጦ ህዝቢ ኤርትራ ዳርጋ ንሓምሳ ዓመት ዝኣክል ኣብ ኩናት ፀኒሑስ ዓወት ረኪቡ ናይ ሰላም ሃዋህው ከዝተማቅር ኣብ ዝጀመረሉ እዋን ዘይተሓሰበ ድንገታዊ ኩናት ድማ ምስ ኢትዮጵያ መንግስቲ ጀሚሩ እሞ ናይ ኤርትራ ህዝቢ ዝሓለፈ ዝነውሐ ቃልሲ ኩላትና ስለ ንፈልጦ እሞ ምስ ድማ ናይ ንኢትዮጵያ ብሓፈሹ ብፍላይ ድማ ህዝቢ ትግራይ በዚ ዝተፈጠረ ፀገም ኩናት ናይ ክልቲኡ ህዝቢ ሓደ ምዕራፍ ሰጊሩስ ናብ ናይ ሰላም ምዕራፍ ክሰጋገር ክትሪኢ ከለካ ድማ እቲ ዝዓበየ ብስራታዊ ተሓጓስ ክስማዕካ ይግባእ ስለዝኮነ ማለት እየ።
ከምቲ ዝበልኩሞ ኣቶ ዳዊት ኣብ መንጎ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብፍላይ ድማ ህውነታዊ ርክብ ህዝቢ ኤርትራን ትግራይን ቅድሚ ሎሚ እትህብዎም ርእቶታት ጥራይ ከይኮነ ከምቲ ዝገለፅኩሞ ኣብ ቀረባ ኣብ ከተማ መቐለ ዝተሳለጠ ናይ ህዝቢ ናይ ሰላም መዝሙር ብዝብል ዝተዳለወ ኮንፈረንስ እውን ከም ቀንዲ መዋሊ ከም ዝኾንኩም እዩ ዝተገልፀ ወይ ዝፍለጥ። እዚ ህዝብታት እዚ እንታይ ተኸሲሩ ክበሃል ዝከኣል በዚ ናይ ዘን ክልተ ሃገራት ምትስናን ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ሞል
እቲ ክሳራ ፅልካ ብቀሊሉ ዝግነት ነገር እውን ኣይኮነ ብሓፈሽኡ ኩናት ክበሃል እከሎ ዕንወት እዩ። ዕንወት ክንክርጋይ ክበሃል ከሎ ድማ ናይ ንያትን ንብረትን ዕንወት እዩ። ናይ ሰብ ሂወት ዕንወት እዩ። ናይ ፍልጠትን ክእለትን ፀጋታት ዕንወት እዩ። ስለዚ ክልትዩ ዓዲ ኣብ ኩናት ከዓ እንትከሎ ክልትዩ ዓዲ ዓንይ እዩ። ተወሰነ ዓድታት ክህልዋ ይኽእሉ ይኹና ከምዚ ዓይነት ኩናት ዘካይዳ እምበር ከም ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ዝመሰለ ነዊሕ ዓመታት ዝወሰደ ኩናት ዝገበረ ዓድታት ናልባሽ ክልተ ሰለስተ ክኾና ከላ ይኹና ካብኡ ብተበቀሰ ድማ ናይ ሰላማይ ኩናት ተባሂሉ ድሕርቲ ናይ ኣልጀርስ ዝምምዕ እውን ክልትዮ ዓዲ መንእሰይ ብፍላይ ናብ ስደት ክውሕጅ ዝፈሰሰ መንእሰይ ቁጥርን ስፍርን ይብሉን። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብጣዕሚ ተጠቃዕቲ ኮይነ ንተረኸባ ኣስጉራብቲ ዘሎ ህዝቢ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ትግራይ ኩላትና ከም ንፈልጦ ብዙሕ ናይ ኤርትራ መናእሰይን ናይ ትግራይ መናእሰይን ናብ ስደት ክብሉ ፍቀዶ ባሕሪ ጥሒሎም ዝተረፉ ቀለብ ዓሳ ዝኮኑ ፍቀዶ ምድረ በዳ ናይ ሰሃራ ብፅምኢ ማይ ሂወቶም ዝሰኣኑ ካሊኦም ድማ ናይ ኮላሊቶም ይኹን ናይ ውሽጢ ኣካላቶም እንዳተበጥሐ ከምዚ ዓይነት ግስዒ ዝበፅሖ ህዝቢ እዩ። ኣብዛ ናይ ዝሓለፈት ካብ ዘለፍካያ ተገበረ ኣኼባ ዋዕላ ብዙሓት ሰባት ተወኪሎም ካብ ዶብ ናይ ኤርትራ ዶብ ዘሎ ተወኪሎም ዝመፁ ካብ ናይ ዓፋር ጀሚርካ ስጋዕ ሸራሮን ሽላሎን ዘሎ ብምሉእ መፅም ነይሮም እዮም። ንሳቶም ክዛረቡ ከለዉ ምቁፅፃር ኣይትክእልን ንባዓትካ ማለት እየ ወለዲ ደቆም ተሰዲዶም ጥዋረክ ስሂኖም ናይ ውሉዳት መኻር ኮይኖም ካብቲ ናይቲ ኩናት ንላዕልስ ብዙሕ ፀገማ ተፈጢሩ እዩ። ኣብቲ ናይ ኢንቨስትመንት ድማ እንተራናዮ ናይ ወርዞን እንዳተባሃለ ድማናው ከይዶ ዩኒቨርሲቲ ከተማ ማንም ስለገነበረ ካብቲ ገናብ ጊዜ ብድክነትና ምንምና መጻፈደ ተዓደታት ጎራ ብቻ ነረድኩ ለካ
እሞ እዚ ብደረጃ ቃል ተጀሚሩ ዘሎ ድሌት ሰላም ክዕወት እንታይ ጥንቃቀ ትግበር አለዎ ትብሉ አቶ ዳዊት እዚ ህዝቢ ከምቲ ዝበልኩሞ ምስ ኩሉ ፀጋታቱ ንሓሳረ መከራ ተቃሊዑ ሰላም ዝናፍቅ ህዝቢ እዩ እሞ እዚ ሰላም ከይኩለፍ ፖለቲከኛታት ክልቲአን ሃገራት እንታይ ምምዓድኩም
ብመሰረቱ እቲ ኩናት እዚ ኩናት ክልተ ሓያላት መንግስታት ደኣ እምበር እቲ ኩናት ናይ ክልተ ህዝቢ ኣይኮነ ብውሽጡ ዘይንፈልጦ ምስጢራት ተበጊሱ ህዝቢ ናብ ዘይፈልጦ ኩናት ይኣትዩ እዚ ካብቲ ጥፋትካን ካብቲ ጉለትካን ተማሂርካ ንቅድሚት ምክስካስ ናይ ፈላጣት ክኸውን ኣለዎ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ስለዚ እቲ ክልተ መንግስቲ ካብዚ ተበጊሱ እቲ ዝጎደሎን ዝጠፍኦን ክቡር ኣቶ ኢሳያስ ብግልፂ ቅድሚ ህዝቡን ዝኾነ ገሊፆሞ ነይሮም ኣብቲ ናይ ዝሓለፈ ዝሃብዎ ናይ ቃል መስተት ማለት እዩ ቅድመ ብሉ ዝነበረ ክልቲ ዓዲ ተጎዲዩ በዚ ኩናት እዚ ብደሚ ጌርና ሰምዒናየ ድሕር ኮይና ኣብቲ እዋን እቲ ቅድሚ ሕጂ ኢሎሞ ዘይፈልጡ ሓደ ሓደ ቀራት ሰብሰብ ቢሎም ነይሮም እዮም ተጋዲና ህዝቢ ከምዚ ጌርና ተጎዲዩ ዝብል ናይ ሰላም ናይ ምድላይ ዝረኣዩ ሓደ ሓደ ኣንፈታት እውን ኣነ ወገነ ተዓዘብኩ ነገራት ነይሩ ንክብለነ እየ ትክለረቢልና ክንሪኦም ከለና ግና እታ ናይ ትማሊ ተዋሃበት መግለፂ ናይ ብሓቂ ናይ ብሓቂ ዓባይ ብስራት ንህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንሓፈሹ ብፍላይ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ትግራይ ዝብለሉ ግዜ ምክንያት ኣይኮነ ኣብቲ ናይ ደም ዘሎ ሰብ ስለተወፅዐ ንሱ ስለዝኮነ ድማ ኩሉ ሽግርን ፀበባን ተሸኪሩ ንዓሰርተ ሸውዓተ ዓመት 18 ዓመት ዝፅንሐ ለይቲ ድቃስ የብልና ለመድዩ ፅባሕ ኩናት ክብገስ እናበልና ኢና ድቃስ ኢና ንሓድር ነርና ኢሎም እዮም እቶም ተወኪሎም ዝመፁ ሰባት ካብቲ ናይ ደባት እሞ ሎሚ ኩናት የለን ጥይ ዝትኮስ የለን ስንዶ ቦምብ የለን ክበሃል እንከሎ ዓብይ ብስራት እዩ
ህዝቢ እንታይ ይገብር ኣሎ
ሕጂ ብናይ ዘረባ ጥራሕ እንተይኮነ ግዜ ንምቕታልን ንምግዛእን እንተይኮነ እቲ ህዝቢ ቀዳማይ ነገር ደፊኡ ተተላዒሉ እዩ ብወገና ብንፈልጦ ብፀብ ናይ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ደፊኡ ተላዒሉ እዩ ከምዚና ክንነብር ኣይንክእለ ድያ ሕጂ ኢሉ ዘለዎ ድሌት እውን እቲ ናይ ትግራይ መንግስቲ ዓብይ ደፊኡ ገይሩ እዩ እዚኣ ክትምለስ ትኽእለ ካብዚኣ ተበጊሰው ክበሩ ዝግብኦም ብሓፂር ግዜ ክልቲኦም መንግስትታት ናይ ብሓቂ ከይተረረበ ዝንበብ ነገራት ክንርኢ ስለ ዘለና ኣብ ክልቲኦም መንግስትታት ስለዚ እንታይ እዩ ክግበር ዘሎ ዝበልካኒ ግን እዘን ክልተ መንግስትታት እቲ ደሊጌሽን ክመፅ ይበሃል ኣሎ ኣብ ዝቀረበ ግዜ ከምዝመፁ ተሳ ይግበር እታ ትድሊ ዘላ ድማ ሰላም ንፍጣር ስጋዕ ዝኮነ ክልትኡ ህዝብታት ወይ ድማ መንግስቲ ንድሕር ሰላም ቅሩ ኮይኑ ዘይፍታሕ ነገር የለን ካብዚ ተበጊሱ ግን እንታይ ናትካ ሕልመን ክልካኒ ግን ኩላትና ቤተሰብ ኣለዎ ናብ ክልቲ ቦታ ኤርትራውያን ኣብ ትግራ ቤተሰብ ኣለዎ ብብዙሓት ተጋርቡ ብብዙሓት ቤተሰብ ኣፍሎ ተፈላለዩ ጥቕሚ ዘሎ ደቂ ኣቦ ደቅኖ ደቂ ሕትኖ ደቂ ኣኮ እናተባሃለ ብዙሕ ሰብ እዩ ዘሎ ብናሰይ ሕልሚ ዶም ተሓፀረና ሓፁር ዘይብሉ ኤርትራ ርሳ ዝካለት ላዕላዊት ሃገር እያ ክኽበር ኣለዎ ናይ ህዝቢ ድለ ስለ ዝኮነ ናይ ባዕሉ መንግስቲ እዩ እዚ ግን ምስቲ ህዝብን ህዝቢ ግን ይፈላለያካ ማለት ክል ይኮነ
እሞ ኣቶ ዳዊት ኣብ ሓደ እዋን ምስ ሓደ ሬድዮ ኣብ ዘካየድኩምዎ ቃለ ምልልስ ቅድሚ ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ናይ ባዕልኩም ነፈርቲ ነይረናኹም ናብ ኣስመራ እናበረራ ኣገልግሎት ይፋ ከም ዝነበራ ትገልፁ ሰሚዕ ኣለኹም ሞ እቲ ህዝቢ ዝብህጎ ዘሎ ሰላም እንተተረጋጊፁ ነፈርትኹም ከምቲ ቅድሚ ኩናት ናብ ኤርትራ ክበራ ድየን ብእግረ መንገድና እውን ክንደይ ነፈርቲ ከም ዘለዋኹም ኣበይ ክርሓ ከም ዘለዋ እውን ግለፁለይ
ብጣዕሚ ፅቡቅ ከም ቀልዲ ኮይኑ ሓደ ግዜ ተን ሰለስተ ተናይ መጀመርያ ሰለስተ ምስ ገዛና ተኣኪብና ስናበን ክበራ ዘን ነፈርቲ ምስ በሉ ንሲ ኣስመራ ኣዲስ ኣበባ ኢለ የምስ ናተይ ከመይ ድኹም ዝመፀለቲ ዘረባ ናይፈልጥን ግን ኣብ ውሽጢ ተሓቢ ዝነበረ ድሌት ይመስለኒ ኣስመራ ኣዲስ ኣበባ ሕጂ እውን ሰለስተ ኣለዋና ካልኦት ክልተ ወንውሲ ከለና ሓሙሽተ ነፈርቲ ክልዋና እየን ናይ ብሓቂ ተናይ መጀመረ ዝሓደፈ ኣኸባ እውን ቅልቀል ጌና ዝበልናዮ ጥራሕ መገዲ ሰማይ ከፍተልና እምበር ናይ መጀመርያ ብነፃ ክወስዶኩም እዩ ደስ ካብዚኣተኩሎም ክስታይ ኣለዉ እዞም ናይ ብዙሓት ጉሩፍ ንክብሉ ኢለ እየን ሶ ዕላማና ንሱ ጥራሕ ዘይኮነስ ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ መፅኦም ከምትላዮም ከምቲ ተጀሚሩ ዝነበር ኣብ ማሕረሲ ይኹን ኣብ ፋብሪካ ይኹን ኣብ ኢንዱስትሪ ይኹን ከምትድላዮም ክስታይ ክገብሩ ሸቐጥ እንተልዩ ናይ ኤርትራ ዓብዪ ዕዳጋ ኢትዮጵያ መፅኦም ዘሎ ፍርያቶም መፃፍሻት እዩ ከምቲ ናይ ቀደም ዕበቡ እዮ ድሕሪ ክንመለሱ ንድሕሪ ኮይኑ ኣቶቡሳት ንስታዩ ሓጭ ኣብዱ እኒ ወሎ ሰራ ንንበሳ ክመላለሳሉ ዝነበረ ናብቲ ናይ ቀደም ጥዑም ዘመን ክምልስ ዘለና እንድሕር ከምዚ ኮይኑ ኩሉ እቲ ህዝቢ እዩ ዝምዕብል ሓደ ምሽኡ ተሓዋዊሱ እቲ ናይ ሰሜን ብፍላይ ዓሰብን ባፅዕን ኣሎ ክጥቀመሉ ኣለና ጥቕሞ ንኩሉ ስለ ዝኮነ ምስ ዘሎ ድማ እቲ ሓበራዊ ድሕር ኮይኑ ሓይሊ እዩ ንሕና ድ ሓቢርና ናይ ወፃእ ሓይሊ ከጥቀና ውን ኣይክእልን እሞ ብናሰይ እምነትን ሕልምን ካብቲ ናይ ቀደም ዝበለፀ ርክክብን ፍቅርን ሃልዩ ኣብ ኩልቲ ህዝቢ ሓደ ዓይነት ህዝቡን ስለዝኮነ ኩሉ ተካባነት ዝደምጥዎ ኣፈላለይ ግን ክፈላለዩ ይብልና ዝብል እምነትን ስለዘለን ማለት እዩ እሞ ናብቲ ናይ ፅቡቅ እዋን ተመሊስና ፍቅርን ሰላምን ንገፅ ክንነፍር እዩ ትናሰይ
አቶ ዳዊት ገብረ እግዚአብሔር ነዝሃብኩምኒ ቃለ ምልልስ ድሽም ሰማዕቲ የመስግን ይቀኒየለይ
ኣቶ ገብረ